parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Koroma famili.
Koran saluton karaj aŭskultantoj en la 579 Varsovia Esperanto elsendo aŭdiĝanta premiere la 9 de aŭgusto 2016. Bonvenigas vin hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller. En nia nunsemajna marda elsendo vi trovos aktualaĵojn pri la malkresko de senlaboreco en Pollando, pri la planoj de Wrocławo instrui la polan lingvon al eksterlandanoj kaj pri novaj konektoligoj de la hungara Wizer el Pollando. Mia scienzbultena informo koncernas la sesan senson de la homo. Semajn fine atingis nin malĝojiga informo pri la forpaso de konata brita esperantisto, verkisto, ĵurnalisto, interalie la redaktoro de Brita Esperantisto, akademiano Paul Gobbins, direktoro de la literatura sekcio de la Akademio de Esperanto. El nia archivo ni memorigas la interparolon faritan en 2007 dum la Yokohama Universala Congreso. Nian elsendon tradicie komencas aktualaĵoj.
Laŭ la donitaĵoj de la Ministerio por Familio, Laboro kaj Socia Politiko, en julio la senlaboreco en Pollando malkreskis ĝis 8,6%. Temas pri la plej bona rezulto ekde pli ol 12 jaroj. La plej malaltan senlaborecon oni notas en la okcidenta Pollando, kie ĝi egalas al 5,3%. La plej alta ĝi estas en la nordorienta Pollando kaj egalas tie al 14%. La nombro de senlaboruloj malkreskis en ĉiuj vojevodioj kaj fine de julio 2016 egalis al 1.362.000 personoj. Kompare al junio malkresko egalis al 30,2 mil personoj. La nombro de liberaj laborlokoj kaj lokoj por profesia aktivigo en laboroficejoj en julio egalis al 127,2 mil. Ĉi tiu tendenco restas favora, kaj estas multe verŝajne, ke en laŭvicaj monatoj senlaboreco estos daŭre malkreskanta. Laŭ Romo F. 24. Tio povus okazi dank al vigliĝo en turismo, konstruado kaj agrikulturo.
La urba aŭtoritatoj de Vroclavo pretigas projekton de la instruado de pola lingvo al eksterlandanoj. Inaugurota en septembro, ĝi enplektos ĉirkaŭ 10 instituciojn, kiel bibliotekoj, neregistaraj organizoj, kulturdomoj, eklezioj. La tuton kunordigos la urba integrocentro. La projekto celas kreskantan nombron de eksterlandanoj setliĝantaj en la urbo, unuavice ukrainanojn. Temas pri ekskludo de situacio, en kiu eksterlandanoj kreas fermajn enklavojn, kiujn poste estas malfacile forlasi. La kono de la lingvo signifa grade helpas integriĝon kun la medio. La instruadon de la pola lingvo gvidos ĉirkaŭ 200 volontuloj, ĉiu el ili laboros kun unu eksterlandano. La urba aŭtoritatoj de Vroclavo intencas krome vastigi la lernejanan programon adresitan al la ukraina malplimulto. En kelkaj lernejoj eblos laŭ pli ampleksa maniero lerni la ukrainan lingvon, historion kaj kulturon. Aktuale en la vroclavaj bazaj lernejoj lernas 269 eksterlandaj infanoj, inter kiuj 183 estas ukrainanoj.
La hungara favorpreza aviadlinio Wizer por la somero anoncis du novajn itinerojn el Pollando. Ekde la 2 de aŭgusto eblas flugi el Katowice al la itala Bari. ekde la 3 de augusto forflugis la unua aviadilo el Varsovio al Split. Dank al ĉi tiu lasta flugkonekto, Kroatio fariĝis la 24 lando, kiun eblas atingi el Pollando helpe de Wizz. La flugoj okazas merkrede kaj dimanĉe. Flugoj el Katowice al Bari funkcias ĉiun mardon kaj sabaton. Ekde nun la hungara favorpreza flugkompanio flugas el 8 polaj flughavenoj al 24 landoj laŭ 130 itineroj. En Pollando Wizz havas 6 bazojn, en kiuj konstante troviĝas 20 aviadiloj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ancora dum la Universala Congresso in Nitro atingis nin bella sorpriso la plei nova canto de Gilbert Digon cae Lorenzo Tomazzoli, Verda la Rigardo, cion evidente cantas cae cantis jus en nia programo Melanie Preum, cae nun sequas nia scienz bultena informo. La reagoi registritei dum electroencefalografio, ego, estas onidire la plei forta pruvo pri la capablo de la homoi percepti cae gvidi sin per geomagneta campo. Oni constatis gin ce insectoi, migrei birdoi, cae ancau ce celciui mamuloi. Tamen gia existo ce la homo estis sole conectata cae la cirilate informoi neciam science basitei. Iui rilatis al ini same, kiel al informui pri telepatio. Plurai experimentoi ne alportis decidan solvon. Lastatempe Joe Kirschfink, la prestigio usona Caltech, declaris che li akiris nesubfoseblain pruvoin pri la percepto de geomagneta campo ancau fare de la homo. Siein esploroin li efektivigis helpe de 24 volontuloi. Laboratorioj en Japanio kaj en Novzelando entreprenis la klopodojn ripeti liajn testojn por konfirmi liajn rezultojn aŭ ilin kontesti. En isolita eio la tiel nomata faradae cagio, du etagioin sub la tero, Kirschfink subigis volontuloin al testado. Ili trovigis en plena silento cae mallumo, havante sur la capo electrodoin de EEG. La esplovisto sequestis funcciganta apparataron por crei la magnetan campon cae examenis la homain reagoin. Ciu volontulo estis subigita al unu hora testado. La collectivo El Caltech malcovris che c'è specifa situo della linioi della geomagneta campo, la alfa ondoi essenze malfortigis. Char en inia circauaggio sangigas sole la magneta campo, pro manco de alie impulsoi, Kirschfink assertas che homoi ne consie sentas citium campon. Tio, lia opinie, estas pruvo pri la homa evolu historio. La percepto de la geomagneta campo estas unu el la primarei sensoi. Kiel eblas komenti la capablon percepti la geomagnetan campon fare de la homo? Estas du hipotezoi. La unua ligiras kun la funkciado de kriptokromoj, fotosensoroj de la blua lumo, al birdoi, ili helpas navigi dum la migrado. Ili troviras ankaŭ en la homa retino, tamen ne estas sciate kiel ili povus influi la spacorientigion. La alia hipotezo, subtenata de Kirschfink, ligiras kun la fakto, ke en la homaj ĉeloj troviras magnetito, mineralo kun fortaj magnetoproprecoj. Magnetito, kiel estas pruvite, aperas en la birdaj bekoj kaj en fiŝaj buŝoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kiel niam informis en la ĵusaj tagoj, atingis nin afflikta informo pri la forpaso de Paul Gobbins, konata brita esperantisto, verkisto, ĵurnalisto, interalie la redaktoro de Brita Esperantisto, akademiano. El nia arkivo ni memorigas interparolon faritan dum la Universala Kongreso en Yokohamo en 2007. Ni gioias de nove rencontigi con Paul Gobbins. Fakte ni tute aparte ne devas vin presenti al niei gauscultantoi, se tamen mi ŝatus dividi la satisfakcion ke ni ambaŭ troviĝas inter la novaj membroj de la Akademio de Esperanto. Kaj kompreneble ĉiu el ni reprezentas iom alian branĉon. Mi la praktikan parolatan lingvon, vi lingvon en tiu tre malnova formo, ni diru, kvankam la mia ankaŭ estas tia, en la skribado kiel verkisto. Ĉu vi havas jam iujn ideojn pri la Akademio post kelka tempo, post la unuaj monatoj de la membriĝo?
Do, mi ankoraŭ lernas. Honeste, mi vere konfuziĝis, kiam mi estis elektita. Granda honoro por mi, parenteze, kaj mi tre ĝojas esti membro de la Akademio. Tamen subite, do, mi sentis min vere dronanta en vasta maro. Mi devas lerni, mi kredas, la politikon de la Akademio. Tamen iom post iom la situacio klariĝas, kaj mi esperas, ke estontece mi povas ludi apartan rolon en la Akademio. Mi scias ekzemple, ke ni intencas espereble revivigi la literaturan sekcion, kaj se mi povas kontribui ĝuste al literatura sekcio, do mi estus aparte kontenta. Kiamaniere mi kontribuas, do ni devas diskuti, kaj espereble dum la Congresso, tio estas nur la komenco de la Congresso. Espereble dum la Congresso mi povas kunsidi kun Humphrey Tonkin, kiu estras la literaturan sekcion, kaj ni povas babili iomete kaj vidi kiamaniere do revivigi ĝin kaj vere aktivigi ĝin, mi kredas.
Koran dankon pro viaj vortoj. Fakte, kiam mi diras, ke mi havas la honoron, do kompreneble ankaŭ por mi estas granda honoro troviĝi en tiu ĉi aparta instanco de nia lingva komunumo. Kiam vi diras, ke necesas revivigi la literaturan sekcion, tuj mi ricevas la ideon, ke inter tre estimindaj kolegoj estas multaj tiuj, kiuj eble ankoraŭ ne multe kredas pri la vera ekzisto de la parolata lingvo kiu estas uzata ĉiutage, cetere ne sole familie, kaj esplori ankaŭ tiun ĉi flankon de nia komunumo kun ĉiam pli longa historio.
La parolata lingvo compreneble aparte gravas por mi kiel dramverkisto, ĉar ĝuste mi bezonas la parolatan lingvon, ne la skriban lingvon. Do klare, do mi skribas teatraĵon en tia senco, tamen mi skribas parolatan lingvon, kaj tio estas sonas iom kontraŭdire, unu aŭdas, sed tamen ĝi klare ne estas, kaj pro tio do la parolata lingvo ege gravas por mi.
Do kvankam mi praktikas alian, mi diru, sektoron de la lingvo parolata, mi devas absolute diri ke vi pravas, ĉar kaj vi verkante bezonas la parolatan lingvon, kaj mi en la radio eĉ verkante bezonas lingvon parolatan. Ni ne povas legi artikolojn, ĉar tio ne estas radio, ĉu ne?
Yes.
Do estas specifa maniero labori kun la lingvo, prezenti diversajn facetojn de ĉiu taga realo, kio sonas kiel tiu normala flua parola lingvo.
Yes, tio estas granda defio, kaj pro tio kongresoj aparte gravas al mi, ĉar eĉ se mi malmulton diras, tamen mi aŭskultas aŭ subaŭskultas. Do kiamaniere homoj esprimas sin, kion fakte ili diras, kion ili volas diri, kaj do mi faras mensajn notojn, foje fakte mi faras skribajn notojn, kaj kiu scias, ke eble do tiuj frazoj, frazeroj kaj tio plu aperos en venonta teatraĵo.
No, ĝusta tiamaniere evoluas la lingvo, ĉu ne? La lingvo evoluas, tamen ni ĉiam devas komenci de la lernado.
Yes.
Kaj mi povas sole gratuli al vi, ke vi laŭvican fojon lekciis dum fama kursaro Nask en Usono. Mi kredas, ke kiam ni la antaŭan fojon renkontiĝis en Pekino, vi celis por via unua staĝo, kaj nun vi estas jam post la tria, cetere iom aliforma, do en alia loko, kelkajn opiniojn pri via nunjara laboro 2007.
Do, mi instruis jam, vi tute pravas, tio estas la tria fojo, mi instruis jam du fojon en Vermonto, en tuta alia parto de Usono. Ĉifoje oni translokigis Nask, do nord-amerikan someran kursaron, al San Diego en Suda Kalifornio. Tie ĉe la Universitato University of California San Diego, enorme, granda kaj vere impona universitato, parenteze, tie instruas Grant Goodall, konata tre bona usona esperantisto, kaj estas sub la egido de Grant Goodall ke Nask translokiĝis ĝuste al la universitato tie. Do tio estis la unua fojo ke Nask okazis en San Diego ĉe la universitato. Laŭ mi tute kontentige mi vidis superan kurson, kaj ni koncentriĝis pri William Auld. Mi okazigis seminariojn pri William Auld, pri la poemoj, pri teatraĵoj, pri eseoj kaj pri rakontoj. Klare ne pri la tradukoj, kiujn faris William Auld, ĉar estis internacia rondo. Ĉe Nask ĉi-jare partoprenis ĉirkaŭ 20 homoj el eble kvin landoj, ĉefe el Usono, tamen ankaŭ el Germanujo, Kanado, Makedonio kaj tiel plu kaj tiel plu. Do vere internacia rondo, kaj pro tio mi ne povis pritrakti tradukojn, do tio estas tute sensence. Do ni pritraktis William Auld, mi faris aliajn lingvajn ekzercojn, do aŭdekzercojn kaj tiel plu, sed ni elektis William Auld pro du kialoj. Unue kompreneble, ĉar li mortis pasintjare, kaj por honori William Auld. Sed la alia kialo estas, ke li kunlanĉis Nask en la jaro 1970 en San Francisco, kaj dum sep sinsekvaj jaroj li instruis en Nask, kaj fakte li verkis poemon tiel nomatan Leteron al Catherine Schulze, en kiu li diris, ke iasence li lasis sian koron en San Francisco. Do jen la du kialoj, do unue ĉar Bill Auld mem lanĉis la aferon en San Francisco, kaj en tiu senco en San Diego tio estis same relanĉo, ĉar estis la unua fojo en San Diego, kaj Bill Auld vere ĉeestis, mi kredas, spirite en la klasĉambro. Mi sentis lian ĉeeston, kaj mi kredas ankaŭ, ke la studentoj same sentis tiun ĉeeston de Bill Auld, kaj li certe rigardis kaj animis iasence la seminariojn, kaj vere mi sentis la ĉeeston de Bill Auld, kaj li staris ĉe mia ŝultro, kaj mi estis tre kontenta pri
tio. Ja mi pensas, ke tio estas la plej bela omaĝo, kiun oni povas ja fari por li, omaĝo por li, sed tamen por ni, vivigi kaj teni yes. viva la memoron kaj la atingaĵojn de ĝuste yes. tiu ĉi verkisto, kiun ni ne povas ja forgesi.
La plej bona parto estis, ke estis multaj, kiuj fakte neniam serioze studis la poemojn de Bill Auld, kaj kelkaj diris al mi unue, do ni ne interesiĝas pri poezio, do kiam vi, kial vi okupiĝos per tiom pri poezio kaj tiel plu, kaj mi diris, do havu pacienton, ĉu, kaj ni profundiĝus iomete en la poezion de Belo. Kaj je la fino de la seminario venis al mi kelkaj, kiuj diris do dankon pro tio. Ni nun scias, ke ni povas legi la poemojn de Belo, kaj ke la poemoj fakte havas ion por diri al ni. Kaj tio aparte kontentigis min. Do homoj nuntempe, multaj esperantistoj fakte ne tro interesiĝas pri kulturo aŭ literaturo. Tamen estis kelkaj, do se oni nur komencas studi iomete, do oni vidas vere la talenton kaj la genion de William Auld. Kaj pro tio mi ĝuis pri la afero.
No, mi ĝojas, ke tiamaniere ni iomete kun rekono povas paroli pri Nask. Mi ne volas uzi la vorton reklami.
Yeah.
Ĉar estas multaj kursejoj, estas multaj studejoj, estas tre multaj por komencantoj kaj bone, estas multaj aranĝoj por tiuj, kiuj praktikas la lingvon, ankaŭ bone, sed ankaŭ estas bone, ke estas klariĝejoj ne sole pri informadiko, kiuj kursoj, seminarioj kvazaŭ gvidas en la Esperanto-komunumo, ke estas ankaŭ tiuj, kiuj okupiĝas pri literaturo, ne nur pri beletro, sed ja, sed ankaŭ pri poezio. Kun kiu estas kelka problemo, aŭ oni tro emas poeziumi aŭ poezion ne komprenas, do aŭ temas pri poezio malaltkvalita,
yes,
aŭ poezio kiun oni ne komprenas se oni ne ricevas aparte in colline.
Certe. Tamen do homoi vere comprenis fine della seminario che ili povas legi la poemo in de Belold, ca ili povas apresi ilin, ca vere Belold havis ion podiri giuste al venontae esperantistoi. Ca in tiu senso tiu determinas classican poeton cun classica poemaro, compreneble.
Tia maniere ni, anca la mia interparolo aparte omagis William Auld, se tamen via impresoi post la triara practicado dum somera nasc.
Unue oni devas memori che temas pri universitat nivela corso, do ne estis iu ein esperanta corso, do estas ja definitai niveloi, do exemple ciar estis nur du niveloi, do supera nivelo cae io mal supera, post comenzanta o comenzinta ni diru. Fakte mancis al ni ciar vere mesa nivelo, cer quelcae homo mi credes en la basa nivelo, do estus povintai nagi en mesai maroi, ni diru. Quelcae eventuale en la supera corso estus iom pli contentae fin fine en la mesa. Tamen, generale, la corso tre successis, cae homoi compreneble do mergigas en Esperanto dum tri semaino ni excursas, cae San Diego fakte presentas quelcae tre bonain locoin por excursi. Esas tre bella besto giardeno, cae ni iris, cae giu discutas la besto en Esperanto compreneble. Lee Miller, ciu respondetsis pri la mal supera corso, cae la aliae skipanoi do preparis informfolion giuste pri bestoi por tiui kiui ancora lernas pri la besto nomoi. Doni excursis alla besto giardeno, cetere estis excurso alla urbo, mem estas malnova urbo, do lau Europa criterio,
yes,
ne estas tre malnova, tamen do la usona criterio estas ja interesa. Estas du tre bella ship museoi, interesse citie en Yokohamo, mi just visitis tre bonan vel shipon en la haveno, do antau tri semainoi mi visitis alian vel shipon en San Diego, do mi rondiras la mondon, simple visitante vel shipon.
Danke all'Esperanto.
Danke all'Esperanto. Tamen estis kelkaj tre bonaj muzeoj en San Diego, ne nur pri ŝipoj, ankaŭ aŭtomobiloj, fervojoj ekzemple. Do estas interesa loko. Tio estas kontrasto fakte inter Vermonto kaj San Diego. En Vermonto ni estis vere izolita en kamparo, tre bela regiono. Estis eta urbo, eble du mejlojn, tri kvar kilometrojn for, kiu havis du drinkejojn, sed vere ne multon pli. San Diego kompreneble estas granda urbo, kaj la alia pluso aparte por mi kaj kelkaj aliaj estas la proksimeco de la maro, ĉar Pacifiko troviĝis nur 20 minutojn for mirinde. Do oni forlasas la universitaton, transiras ŝoseon, paŝas iomete, estas klifoj, tre kruta vojo ĝis la strando, kaj poste oni povas ĝui la sunon, ĝui la maron, kaj tio same estas pluso, aparte kiam oni matene laboras, do posttagmeze oni ripozas iomete. Do vere bone.
Koran dankon pro ĉiuj ĉi informoj, dankon ankaŭ pro tiu impresa parto. Por mi resta sole la desiro che, simile kiel Bill Auld inauguris kai stagis sep foie en Vermonto, vi nun daurigu viain stagioin dum nasc.
Do, mi tre esperas. Dankon, Barbara, dankon.
per la archiva interparolo con Paul Gabbins el 2007, interalie pri liei planoi ligitei con lia membrezzo en la Academio de Esperanto pri lia verkado kaj literaturaj temoj en lia seminario dum la samjara nask. Nia redakcio adiaŭas elstaran membron de la Brita kaj Internacia Esperanto-Komunumo, direktoron de la literatura sekcio de Akademio de Esperanto. Finiras nia Esperanto-elsendo, ni invitas por nia sekva renkontiĝo la plej proksiman vendredon. Calculante je viei ragai opinioi cae commentoi, anticipe dankante pro via sponsora helpo tre nia UEA conto vars strecoto, ni diras al vi ciui gesignoroi, gis la balaua raudo.